To je koga, mislim, poslu djel 3-4 auta. Gori, auta nije bilo dumne. No, to je djel 3-4 auta. Krišno kom spar, nije auta.
Da, tak onda, je slavi si tam dva tovarom skanju?
Da.
Mikrofonu. Slavi se skanju, je 300 dijem, to je dvije tuge. Pa šimte, atljavljamo taj dnevno. Valter Zajgons un Daniela, tomēr mēs viņu uz šo sēdu
uz nevēršām, tāpēc kā mēnesi un atgriežamies uz jūlijas
sēdu. Tiešām tā pati grupa, jau lieta asala pie Daniels, jau tā neģrauks projām, un viņiem uz tas mēnešu diviem jāatgriežās uz tehniku atlika. Tas vienīgi
ir prāks. Tiešām tā pati grupa, jau lieta
asala
pie Daniels, jau tā neģrauks projām.
Vēl trīs nav nobals sovišķi.
Tas nav tas
polis. Nē,
pakat. Balsošana. Tu laiks laikam beidās. Vajadzētu būt. Man laik nekam. Kaspars atvar nobalsošanu. Kaspars nobalso. Nepaspēj atvar. Vienreiz. Mums ar balsojumu. Kas par mēģinu nobalsot?
Esam nobalsoju pirmīgi.
Nepaspēja visu, kas par ir jau, mēs vēl divreiz esam jau mēģinām. Tur būs trešā.
Trešā.
Ir. Ir. Tā. Lai. Tu sākumā pirmo datu kārtības jautājumu. Tātad tukuma nav attīstības programma 2028. Gadam rīcību un ministrī plānu aktualizāciju. Lūkšu Santu.
Jā,
nozīmēt. Kā
jau saka, mēs atkal ir aktualizēts rīcību un ministrī plāns. Izdarījuma daļā ir jāmatas izdalīts atsevišķi skatās bērnājums un zīrības teritorijas patiekārtošana. Varētu laist uz aizinājumu, šobrīd izskatinās iekārtos. Tad ir sadalītas ielas, kā skandors ielas izdalīts atsevišķā daļā un kurs iela atsevišķā daļā. Tas ir daļotāks sadaļā. Un ir ielas ar precīzākiem nosaukumiem un izmaksām jau ielas tilta atjaunošanas pailīte. Tas ir laikam viss, tad es sapratu, un tad uz domas sēvis ticamās tiks vēl precizētas par prioritāriem aizņēmumiem, kad es veikalā neprasim.
Vai kolēģiem ir jautājumi?
Ņemot vērā par investīcijas programmu, ka mēs jums tad taisām, faktiski reāli būtu, vai loģiski būtu, vai tādu balsot, ko iekļaut un iekļaut, ka šeit mēs pieliekam klāt par vienu rindiņu par izmaiņām, kas tad ir par mūsu kredītu portfeli, vai tas ir valsts kuņa finansēļa, kur neizmainās nekas, vai tur ir 15% vai visa nav, tad mēs redzam, jo skatoties atsevišķi to, ko vakar atsūtīja, nu, pēc citu arī maiņi sakot, nu, man kā bijušam nospriekšnātājiem, viņi nesaprota. Kultūras namums ir 1,5 miljoni, tad mēs esam vienojušies, ka mums dod naudu tur, ja valsts ir iedevusi 85%. Ledu kāpšu sporta manēžreidi, tur ir 10 miljoni iekšā, ko gan es labi zinu, pēc dāmē, pēc iepirkumi jau 12 miljoni, pēc iepari tā, man jau sakot.
Šie cipari jau ir tapuši tajā brīdī, 2022. Gadā, kad tika veidot rīcīgi investīciju fonds, un vienkārši tiek aktualizēts, tad ir tie tiešām aktuāli cipari.
Nē, nu, par to es tieši runāju, tātad šī gadījumā, kad mēs iekļaujam tikai investīciju programmu, mēs ieliekam pilno riskantāko cenu, tādi ir iespējami, pēc tam, ir bijuši iepirkumi, vai valsts finansējums, mēs varam samazināt, bet to tajā momentā, nu, kurš var pateikt, ir kultūras namā mums 85% valsts finansējums pašlaik. No, kāpēc šie cipari neparādās tajā kredītu reiķinu un visā tajā papīros?
Tur ir es, ka nav jau tāds aizņēmu mērķis, vai es tikai, nu, šobrīd prioritārēs projekts.
Tāpēc ja es runāju par to, ja mēs iekļaujam investīcijas programmā, nav mērķis, bet mēs esam iekļauši investīcijas programmā. Tātad mums būtu jādomā par to, ka mums būs vajadzīgs arī naudas. Nevis skaidrs cipars 5 gadā mums nuli, vispār kredīti nav vairāk. Ja? Nu, forši mēs strādājam, visi kārtībā, bet loģikas nav nekādas.
Nē, loģika ir valsts namās par 30 miljonu eiro šiem pārzēmas kultūras iestādēm, un tā ir tas finansējums, par ko mums jācīdās, lai piesaistīt kultūras
šiem. Zīmīgi, tas tam ierakstīs mazāk šo cipu, kad būs izcīnījums. Tā pašlaik jau nav izcīnījums.
Nu, tās, nu šī, ka var rakstīt. Tas cipars nemāk ir gatavs, nu, viņa var jau 10, ir 12 miljoni. Nu.
Nē, no tā ir atkarīgs par to, vai mēs varam, vai nevaram atļauties. Mēs ejam uz tā kā reizi, nonāksim pie reizi, tad, kad būs reālais plāns, būs pāri, un tad jā, mums nav vairāk nav.
Jūs esat tā plāns?
Tā nav nekā plāns, tas ir papirakstīšana.
Ja, bet šī jau ir nav jau tāda, ka ir tik daudz darbi, salikāts visu mūsu vēlmes, ko mēs gribētu izdarīt. Nu, nekad viņu mūžā mēs viņu nevaram realizēt. Jo pretītām praslai, lai kredītis un līgumi būtu sasmirta ar šiem darbiem,
mēs tik daudz... Ir reālais cipars. Mēs jau šo riska ciparu neredzam. To jau es jums kādreiz teicu, par to, ka saviekot visu kopā, mums 10 budžeti ir vajadzīgi.
Skaidrs jā, par to.
Un mēs tik balsojam dekamplāt, nu, bet ja viņi ir reāli, tad arī reāli ir jābūt finansējumi viņam pretim. Ja tie projekti ir reāli, tad mēs liekam programmu iekšu.
Un jums teikt tā, nu, šis jau nav pirmais gads, kad ir rīcība investīcija plāns, tā ir tās apņu grāmatas, kurā tiks
solicis.
Jā, nu kāds projekts varētu vaļā, lai var paņemt, bet šis nav precīzie cipari.
Es jau nerunāju par precīziem cipariem, bet es par plānošanu, par prognozi, ko tas varētu dot, vai ko tas varētu nedot.
Bet tu jau neliek rīcības un investīciju plānu iekšā.
Bet ja mēs
taisam...
Tas ir kaut ko citu, kad jau... Vienalga, ne jau šeit, jā, tas ir kā piezīme klāt par to. Es teicu, ja mēs taisam projektu kultūras namam, tad mēs nekārdzam finansējumu viņam. Tad mēs tikai ieliekam projektēšanas izmaksas un kredīta aprūtenības ir tikai ar projektēšanas izmaksas. Bet mums ir viens projektēšana.
Mēs varam ielikt... 2 miljonu vietā 15 miljonus kultūras namam un mainīsies šis aizņēmuma procents
būtiski
11,3 uz 12,5, bet tas nemainīs principu, kad mēs šobrīd aizņemties kultūras namam nevaram un mums ir jāpiesaist viņam finansējums, mums ir jāiet uz to, ja. Vai mēs tajā prognozē ieliekam tādu variantu, vai nu, mēs varam uztaisīt, šis ir variants, ko mēs esam likuši, tas ir tāds, pēc kāda būtu jāiet un kā tie projekti būtu jāatvīst. Kultūras namam ir jāpiesaist finansējums, mēs varam salikt, ka visi finansējums netiks piesaistīts, nu, Eiropas finansējums un tā tālāk, ka visi ies tikai uz aizņēmumiem, protams, tā līga būs lielāka, jā. Bet es neredzu nevienā, ne otrā gadījumā, ka mēs runātu to gadu Rēzeknes variāns, ka mēs tikko neplānojam. Bet, nu, labi, mums tad došam viedot dažsimies.
Bet pašlaik par šiem, kas ir papildināts, vai...
Nē, vienkārši, jo vakar dienas dokumentu mājās pasūtes, es redzēju, ka tikai divas projekts izskatījās, tie cipari neapdus realitāti, kas ir...
Tā, labi.
Četriem projektiem 2,5 miljonu eiro. Mums diskusijām nedaudz virs 400 tūkstošiem energoefektivitātei projekts, ko mēs zinām apgaismojumu visām kodā. Šī gada prioritārais aizņēmums, tad mums bija paredzēts otrs dzelzceļa pārvadām par dzelzceļā šim ūdens pārvadām jāsakārtošanai. Bet tur mums tikko beidzās iepirkums, kur ir paredzēts 50 tūkstoši arī prioritārais aizņēmums, beidzās iepirkums bez rezultātu nav, diemžēl nevienu dalībnieku, sabrināsim pa jaunu. Tad mums bija paredzēts šī talsu jau 450 tūkstoši norezervēti un viena pozīcija mums stāvēja brīva. To vienu pozīciju mēs varam izmantot, šobrīd mums ir indikācijas, ka papildus finansējumu 300 tūkstošiem varams nepiešķirs Jaunpils pils jumtam, kur mums trūkst 47 tūkstoši. Nu, principā no prioritārijiem tas arī ir viss, jo pārējie, kas mums ir, mums tikko beidzies iepirkums arī Latnešciemā, pirmskolas izglītības iestādēt, ko mēs varam no izglītības aizņēmumiem realizēt. Tad, ja mēs šo projektu atbalstam, tad mums arī ir viena vēl brīva vieta, lai Jaunpils jumtam aizņemtos kaut kādas naudas, kas ir nepieciešama, ko varams nepiešķirt.
Vakar pēc mūsu sarunas man paziņoja no ministrijas, kad mūsu to papildus, ko mēs prasām, ka tur nebūs mūsu tos dzīvuslēmumus. Tas ir turpinītiem, ko mēs cerējām, ka mēs atlūsim no neparedzētiem gadījumiem, ka tur mums nebūs labi dzīvuslēmumus. Turpinītiem, kā teica, viņš iznāk no... Tad paliek viens vēl rītni, tas četri mums ir gaismājis, tāls vēl četri, turnīts, un tad paliek. Bijām paredzējuši Andriju un dzelzceļiem, ko mums tur lejā, lai galā prasa, ka dzelzceļš, kur mums jāsakārto, ir, kā jau arī teicis, ka šo konkursu ministru par nepieteicu. Šī jāatkārto ir sicamā, ka šogad nepaskais izdarīt. Tad paliek tad skatoties, lai no Latviša sienu tā vēl paņīt, ja dzelzceļa sakārtot. Kā ir vakar izinājām, nu, ir cipars liels, bet nu, arī šajā, kā mēs no 9. gada, mēs neko īpaši neesam investējuši. Un tāpat jautājums par vīdes piemīnu paliek atklāts, kur dažiņ jārisina ar kaut šim vīdes piemīnas projektiem, kur jātais ir projekts un jādomā, kā šim te cilvēkiem atrisināt šo problēmu.
Jā, to kā jums arī vakarinājām, kad nevajag aizmirst un to projektu sāk jau izstrādāt, lai jūs pieejamība arī jūs šiem stāvies, bet es zinu arī, kurā gadījumā šeit paliks mūsu paši iestādes, kuras arī būs nepieciešams apmetas cilvēki.
Jā, jā, protams, šī arī diezgan neenergoefektīvu, vidas pieejamība visos stāvus, zinu arī par siltinošanu.
Vēl to, ko vakar runāt, tad aizņēmumu gadā, ja tas līgums ir 9 mēnešus.
6. Bet te nav viņš pārāk, ka pār otrā gadā. Santa teica, ka viņš satālām.
Ir vai saka, ka teica,
man aspoļ, man īgi
teica.
6.
Bet te nav viņš jāsadala ir uz divām daļām.
Tu
domas sēd precizēji.
To ir 1% nu, kas ir sadalīts.
Domāju, ka 15-20% jāstāv uz nākamo 100 gadu, jūs zinot, kā mums kundītiem iet, kad... Faktis,
mēs konsultē balsojam par to sūkumu.
Jā, bet sadalām uz divām daļām. Tā, bet būs...
Thank you. Tas attiec te priekšlietas pirmoreiz mēs balsojam, bet es Nu, kā tur visu te čepdēlu? Nu, pabrauc te tu jau. Nu, rekuē, nu, pas tu nevedi, nu, reči, tu šiem balsu.
Šit, viss kā, tu kā, tāda,
reiks, viss.
Aina, lop.
Jā, es tev pasēdīšu blokti.
Jūtas ir tiem sekundrā.
Jā,
Kaspar?
Ir viss līdz normāls.
Ātrāk, tas nevajag. Nu, pirši.
Pazvanīt,
aizmīšēt. Es laik balsošu, ātrāk, baļņos. Tak šim mēs ir tādā stūra
noslīgulās.
Ir jau. Nā. Tā pirmo,
tad
jānodot,
tāpēc,
ka
dāpakaļ vairs nevēl.
Labi, tā pirmo jautājumu. Tā, Kaspars arī. Pilnīgi,
kā es negribēju tagad par šitu, jo
Kurš pret, kurš atturās? Tā, labi, ejam pie trešā. Par sestošiem noteikumiem, par rozīmēm tukuma nova doma, 21. gada 24. Nodaļa, 6. noteikumas numurs 37 par līdzfinansējumu kārtību tukuma pašvaldības profesionālas ieviešas mā izglītības iestādēs. Kristīna Lūdzu.
Māju finanšu komitejā tikas skatīt šis aizsošo noteikumu grozījumu un tika virzītas sabiedrības viedokļu skaidrošanai. Divas fizisks personas iesniedz savu viedokli. Pirmais ir izteikt redzīto punktu jaunā redakcijā. Tas ir no profesionālās ieviešas programmu un interešu izglītības programmu līdzfinansējumu vecāku maksas. 100% apmērā skolu direktoru rīkojumu tiek atbrīvot. Un tas ir formulējums tā kā 10. Punktā. 10. Punktā ir noteikts, ka no vecāku līdz finansējuma maksas tiek atbrīvots gan maznodrošinātās, gan funkcijās personas. Savukārt 10. Punktā ir noteikts, ka no profesionālās ieviešas programmu un interešu izglītības programmu līdz finansējuma maksas tiek atbrīvots atsevišķas personas. 9. Punkts atšķirs ar to, ka ir arī iespēja izglītības iestādēm, tas vairāk attiecas uz mūzikas jomu, uz laiku aizdot tā kā no skolas tāds mūzikas instruments. Piemēram, ja ir flauta vai vijola salūzus sabojājusies, lai bērns ar mājās trenēties, tad skola aizdod no saviem resursiem šos instrumentus un par to arī tiek maksāts finansējums. Uz 10. Punktu, arī runājot ar profesionālās ieviešas izglītības iestādes vadītājiem, tā kā neatiecinām šo, kad arī uz mūzikas instrumentu, piemēram, aizņēmumu varētu attiecināt. Tad otrs priekšlikums bija atstāt 14. Punktu. Ar nosacījumu, ka nav pamata vecākiem samazināt administratīvo slogu, jo iestādēs strādājušie, kas vecāku iesniegumu nevar zināt un tālāk informēt finanšu nodaļas, ja ģimenē ir tiešanas mazmērotās strādājās ģimenes status vai daudz par ģimenes statusu, kas skolā sporta divu bērnu un tā tālāk. Šajā gadījumā ir ministra kabineta noteikumi, valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi, kurā ir iespējams iekļaut šos nosacījumus gan par informāciju par invaliditāti, gan par kursīgās nodrošinātās ģimenes status, kā arī ir noteikts uz kādu laiku tiek piešķirts šis atlaids. To ievada vispārējās izglītības iestādes, un tas ir redzams arī profesionālās ieviešas izglītības iestādes. Tā kā tur tās vecākiem dokumentus, un ja bērns jau mācās šeit skolā, tas sniegt kaut kāds atsvīst dokumentus, uzskatām, ka nu, tas nav nepieciešams. Trešais viedoklis šai personai bija, kad vēlas veids uzmīgu, ka šo noteikumu trešajā punktā ir minēts, ka līdzfinansējuma apmēru ar lēmumu nosaka tukuma novada doma, kur ir publicēts šāds lēmums, un ka ar noteikumu 24, 1, 24, 2, 24, 3 punktiem spēku zaudēja iepriekšējies esošie noteikumu, noteikums, kuras bija atrunāt konkrēti izfinansēja maksas un katra izglītības iestādē par katru izglītības programmu. Ir norādīts, ka lēmums par pašvaldības līdzfinansējumu tiek publicēts Tukuma novada pašvaldības mājaslapā www.tukums.lv sadaļā Tomas Steidžs lēmuma projekts, kā arī tie pieejami Tukuma novada profesionālās sievietes izglītības iestādēs. Protams, varam publicēt arī izglītības pārvaldes mājaslapā šos izcenojumus. Tad ir saņemts otrs personas viedoklis, kurā ir priekšlikums izteikt 11. punktu šādā redakcijā. Atsevišķos gadījumos, tā skaitā par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti ar direktoru rīkojumu, skolas izglītojumos var atbrīvot no vecāku līdzfinansējumu maksas 50 vai 100% apmērā. Pamatojums ir situācijas varbūt dažādas, un šis punkts jauns direktoriem brīvāk rīkoties un pieņemt lēmumu, kuras par vecāku līdzfinansējumu apmērā. Izvērtēt izglītības pārvaldēs iesmēja, ka termins atsevišķos gadījumos ir ļoti plašs un tas var veicināt korupcijas risku. Un saistošajos noteikumos ir noteikts, kā izglītības iestādes rīkojumu prasības no daļais vai pilnīgi vecāku maksas par īpašiem sasniegumiem un aktivitātiem, tas ir noteikumiem sesums. Ja izglītojumais slimības dēļ vai cik svarīgi iemeslu dēļ vairāk kā mēnesi neatmeklē izglītības iestādi, 12. punkts, kā arī gadījumos, ja noteikts atālinātais mācību process, tas ir 13. punkts. Savukārt saistošo noteikumu 8. punkts parāda, ka līdzfinansējuma apmērs skolas vai programmas izglītojumiem uz noteiktu laiku var tikt samazināts vai pilnībā atcelts ar atsevišķu domas lēmumu. Līdz ar to, paplašinot šo 11. punktu, iespējams, ka tas ir virzīts, lai kādā konkrētā programmas īstenošanas vietā šiem audzēģiem nebūtu jāmaksā apdēku vecākiem nebūtu jāmaksā pašvaldības šis līdzfinansējums. Tas rada nevienlīdzību, jo ja vienā pagastā izglītojumiem nav jāmaksā, tad kāpēc citos pagastos būtu jāmaksā un kādā veidā tiek izmantot pašvaldības finanšu līdzekļu, lai līdzsvarot un vienādotu šo programmas īstenošanu. Tāpēc lūdzu virsīt tālāk šos noteikumus, tā kā ir sagatavoti bez šiem grozījumiem.
Mēs tad būtu tiem saviem priekšlikumiem. Tātad šie atsevišķie gadījumi konkrēti vecākiem var būt izslēdzīts kaut kāds finansiāls grūtības. Un pamatdalaisam situāciju, piemēram, tēvs strādā skolā, algu viņam ir 1375, uz rokas viņš saņem 1000, mamma strādā raudā par aprūpētāju 700, 800, cik viņa saņem ir rokas 500. Viens bērns viņa nekvalificējas par trūdzību var nodrošināt, ja? Uz ģimeni 500 eiro mēnesī, uz cilvēku 500 eiro mēnesī, viņiem arī tas 10-15 eiro, kas ir liela nauda. Nākošais, ja konkrēti par Jaunpili, mums ir arī bērns no Labelas novada, un viņa transporta kompensāciju nevar saņemt, un mēs viņiem varam piešķirt, nevar to vēl piešķirt, viņi var savus bērnus trenēties uz Jaunpili. Nākošais, es paskatījos arī citos novados, saistošanas noteikumus, kad ir arī, piemēram, tāds funkcija vecās ir bezdarbinieks. Par tādu katru nenāksu domi, es tikai nespiedīs. Vēl ir tā, ka mēs liekam kopā komandu sporta veidus un individuālos sporta veidus, individuāli mūzikas skolas nodarbības. Lai pieteiktu komandas grupu sporta skolā vai 12, vismaz 12 bērnus. Un ir grūtības uz 12 savā motivētus 12, kas gribētu iet un trenēties. Tas nav tā, ka, piemēram, es izdomāju, lai viņš savu bērnu mūzikas skolā spēlēt pavērs, un viņš ir viena bērnu motivēts. Treners, lai pieteiktu, viņam vajag vismaz 12. Cik es zinu, tad arī Kandavā Jaunpilī treneri ierunāt bērnus, ņem visas klases no sākuma, ja? Un pēc tam nu, viņam ir jāpiestrādā, lai viņš paliktu. Ir tā, ka nemaksā vecāki. trenerim to vajag. Ja, ja trenerim vajag, lai pieteiktu grupu, tad es gribu trenēties, ja? Un tie divi tie vecāki tev vajag. Ja? Nu, tad atliek, vai trenerim maksāt, ja? Vai meklēt kaut kāds iespējas. Tāpēc arī ir tas, nu, es, protams, atbalstu, ir kaut kas jāmaksā. Tāpēc arī ir, tad liekam uzsvaru uz to, ka jābūt sekmīgam un jābūt kā veidumi. Un vairāk jāsādzēt bērni preventīvi, ar pēc tam mums nav jāiegūt liels naudas, piemēram, ka vakar mums ir tikšanās ar dzīvību policijas, kas strādā tādiem bērniem, ka par mazotnē nav pievērst uzmanību, jā. Pēc tam jau mēs tāpat tās izdodam vēl lielākus līdzības tie bērnām. Tāpēc mans priešlikums ir tā, paskatīties tieši par tiem komandas sporta veidiem, ka viņa būtu, piemēram, būtu atklājums.
Tas priekšlikums ir uz kuru punktu?
Nē, nu runājot par sērgai, nu jā, nu tur tas ir, tas atsevišķos gadījumos, un citos gadījumos, es saprotu, tas ir plaši, jā, bet viņam, nu, piemēram, kā mēs ieliksim mums tagad uz Gotovu Rīkovicu septiņu no tās Gobelu kraukā, viņus vakarā vārdā, nu viņi nevar jau skārt transporta kompensāciju, kur pieteikties. Nu, viņus mums vajag, nu viņi būs.
Transporta kompensācija medošajā nevar viņa arī visi, viņš ticamā deklarācija dobals.
Nu, kāpēc es saku, viņš nevar neko, to vērums vai, jā, nu, nu, tie ir tādi atsevišķi, tad ir arī tas, ka, nu, tie īslaicīgie finanši, jo mums ir arī tā, ka mums, nu, vasarā un rūgenī visiem ir darši, nu, nu, ir vecāki, kas aiziet ziemā bezdarbniekos, jā, un šakal sāku pausarjā, kā viņš sāku strādāt, jā. Nu, visā tie ir atsevišķie gadījumi, un ar tādu atsevišķi jau neskries uz domi, bet tad, nu, neizskatīs ar tādu.
Nu, bet vēl tālāk, piemēram, tas pats hokejs, ja tu sāki brauc no dodas, brauc no jūras, no to salās, tad mēs visiem piemērosim to, vai kaut kam atsevišķi, tad jau vispār mēs sāksim finansēt visu valstu.
Mēs tāpat pēc tam finansējam tos bērnus, kas nedzēr neko, tur ir liels naudas. No hokejā, man liekas, ir tāda situātāka, no tur arī tā.
Jā, un tāds mašķirot hokeja, basketbola.
Situēt nekāpēc, ka nevar samaksāt. Bet ir, ja tas ir situēt, nekā kaut šķirot.
Jā, jā, es saprotu, kā tad līdzēt no šo situācijas, kur mēs tiešām, no, tāda arī strādā ar visiem, kas tagad. Tagad, piemēram, no 5 uz 10 dodu kandavā, es domāju, kad atkatīs kaut kādas skaidrs un nebūs. Mums arī no 6 uz 10. Tāpēc es saku, nu, varbūt, kad eju uz to arī, ka bērniem jāmācās, nevar būt kavējumi. Un ir arī kaut kādi citi gadījumi, kad var sports kaut kādus izlaidīt. Tas ir domāts, ka piem kaut ko vadā no citu dienas.
Ko sēdējais teica?
Sēdējais, ar to ir iesniegts, to pirmo, es to saku otru. Tas tad bija.
Nu, man jau es kādu, tad jā, nu, tur mēs runājam par to, tiem, kuriem mēs atrodam, tad to problēma ar tiem mūsējiem, kas ir pamatiedzīvotāji, ko neaišķirās vai vadājumās ir iepējies.
Ja, man liekas, ka šitā punkta, nu, ja stundi direktors reizmantojums tādā atprācība, visiem nekontrātājs ir ok, bet ir rāzums, ka tiešām ir kaut kāds situācija, nu, tad var šitā punkta izmantot, man liekas, ka vai tiešām ir visiem
nekontrātājs. Nu, jā, nu, jāstās līdzi, ka tu tiešām, nu, jāpaskatās līdzi, kuriem, un tad, domāju, tas arī pa tā sekmē, kas arī būtu, no motivējums.
Sekmē obligāto, tāpat ir jābūt, jo mēs laikos nav skatāt.
Jā, un pēc tam izlasējumi tāpat netiek, jo viņi,
no, nesīmē. Tā ir jaunas līgas.
Komentārs
Profesionālās sievietes izglītības iestādēs visiem jābūt sekmīgiem, viņi tāpat nedrīkst kavēt. Ja ir kavējumi un ir nesekmīgi, tad izglītības tiek atspēdīts, jo profesionālā ieviete nav obligātā izglītība. Līdz ar to nosacījums, kad atklājot 50% vai 100%, ja ir sekmīgs un nekavē, nu, tas tā neiztur kritiku, jo visiem ir jābūt sekmīgiem un visiem ir jābūt arī jāapmeklē. Jo tie
uzvērtīgi, ka pa gadu prasa atzīmes, tās atzīmes, tad, kad ir kaut kādām izlasēm,
tas ir tāds,
ka tās profesionālā tieviešu izglītības vietās ar izglītojumiem ir jābūt sekmīgi.
Arī apsurds, tad viņš sekmīgi mācās, sportot viņam
Kaut kādiem kriterijiem ir jābūt, lai arī tam direktoram, kas tam mēs nevaram pārmest.
Bet tam
to
direktoram jāuzsprādā, ja mēs visi
sāksim.
Tur šo mēs jā, tam mēs...
Patrās klātas.
Pēc kādu laiku, cik tās aplaikas iedos, vai tas ir visiem, vai tas ir konkrētiem bērniem, tās summas tomēr nav tik lielas, mums plašāk diskusija, kas ir jāturpina, es domāju, tajā, ka mums, protams, vajag atrast balans, ja mēs mainām jaunzīvi un nokampu no 5 eiro 10 uz 15, un tad tur mums vajag noturēt skaitu un kādiem vajag dot aplaidu, nu, lai tur tas sports būtu pēc iespējas tuvāk. Tāpat mēs zinām, ka Tukuma pilsētā mums tas sports izmaksā nevis 10-15 eiro, bet reiz 3, reiz 4. Un nerunājam par hokeju, bet par tiem pašiem sporta veidiem, kas ir jaukļiem. Vienkārši mēs to finansējam un vecākiem ir jāsamaksā savādāk. Jā, bet viņš jau nemaksā ne 10-15 eiro, viņš tāpat maksā dārgāk. Mums ir šī biedrība sistēma, kur mēs tāpat maksājam biedrību. Jā, tā dabūt treneriem, tad jautājums, kur mēs maksājam vairāk, ka mēs sporta skolas sadaļā vairāk pasaļā maksājam, vai mēs tāpat tām samaksājam no 20-30 eiro, kur sporta veidā klāt, jā, kur mēs maksājam.
Tā vienā priešnieku viesnieks, ja mums ir jārunum jābalsto. Pirmais priešņums ir par 11. Punktu. Kāds ir šo gadījumās, tas skatā par īstipriešiem sasniegumu un aktivitāti ar direktoru Rīko un skolas izglītojumu var atbrīvot no vecāku līdzfinansējumu maksu 50% apmērā.
Kas?
Kas?
Nā, tas atsevišķi.
Pirmais arī jau atļaus arī, jā. Okay, tas nozīmē, ka uz sēzi ir jāpapildina 15.
Tagad jau pilnē.
Tagad ir tādu variantu.
To otro priekšu, bet tu vēl jau priekšu, ka nebalsos par
jaunu. Ok, tad pārbalsojam otro priekšu, bet saprot, ka vienalga likums jau nosaka to. 5 par. Tas nozīmē, ka mēs viņu laižam no sēdi. Mēs domājam, ka viņš vajag nobalsot tagad, jo pirmo punktu mēs piekrītam par otro, tā kā nē. Uzsākam vēl vienreiz balsojumu par otro priekšlikumu.
Par otro?
Jā. Viens pārsēž pret divu atturās. Tad šo priekšlikumu neiekļaujam dienas kārtu. Nu, tas atvēršas noteikumās un balsojām par kopējo ar to, kad tiek iekļauts tiešā pirmais priekšlikums. Finansējuma apmētu, kas pašvaldības profesionālās izglītības iestādēs mūsu arī visiem mazināt.
Jā, ir bijušas vairākas sanāksmes ar profesionālās iestāžu direktoriem. Esam daudz izskatējuši un ir runāts pie vieno secinājumu, ka profesionālās ievietas izglītības programmās mūzikā mākslā šis līdzfinansējums ir 50 eiro. Sagatavošanas klases, kas arī ir mūzikā un mākslā, ir 10 eiro, un interešu izglītības programmās ir atšķirīgs finansējums, to kā nosaka katra izglītības iestāde, tie var būt gan 5 eiro, gan, piemēram, tur, kur ir vairāk materiāli nepieciešami izmantošanai mākslā, ir 8 eiro, un, piemēram, kad ir kokapstrāde, vai stikla apstrādes, kur ir arī lielāks un vecāks līdzfinansējums. Tāpat arī sportā ir noteikts, ka šis līdzfinansējums ir 10 eiro apmērā gan profesionālās ievietas izglītības programmās, gan interešu izglītības programmās. Papildus, kā jūs minēju, iepriekš ir mūzikas instrumentu izmantošana ārpus izglītības iestādes, tas ir gadījumā, ja nepieciešams tiešām kādu mums laiku šo mūzikas instrumentu, vai vēl nav nopirktas vai sabojāts, tad tie ir 5 eiro mēnesī vecāku finansējums.
Tā, vai ir kolēģīgi ar jautājumu? Jautājumu nav, tad... Sākam balsot.
Šobrīd uzskat, ka nav vajadzīgs.
arī par tumu un sēm, nu, mēs esam, kad nevajag, viņš ir gan tuvi un paliek, kas jau tēmi, kam vēl paliek?
Šobrīd ir vārnu atklāt, mums nav, jo tur mums pārkārt šo pieteikumu, par cik daudz saistā renovācijā un pār, nu, varams neļā pārcelt uz citām telpām, pieteikums jūs konkrēto telpu tieši, tad tie pārceļās uz nākamo gadu, varēsim pieteikties no jauna, ja būs iesveikāji. Un sēm zemdena atveicās, tūnu ne, jaunstāti lestene, arī ne. Tad šī būs mums 15. Kārts. Nogadā. Nu, gandrīz katru kārtu gadā ir 1200 eiro. Plus par iepriekšējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem eiro vai 2 eiro, kāds rīkojums ir.
Kaut kāds atrodas? Ir jau, mums nav jau, bet ir.
Jā, nu, lai nosektu, un, ja principā mēs esam maksājumi no iepriekšējā gadā sniegto pakalpojumu, kas ir ieskaitīts naudīgi, jo mēs maksājam šogad, piemēram. Nu, tas 1200 mēs varam iztērēt aņutajā atbalstā, vai pie kancelēja, vai kaut kā tā. Algām no paredzēt. Vai tu 1200 algām arī? Jā, viņas ir atkarīgs, kā mēs novedam.
Nu, bet viņa lielākā daļā ir kāds jau mēsošiem darbiniekiem to darbi. Jā. Kāds jau to nesiežmējies tikai. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad es vēl paklausot.
Arī veids reģionālā centra vadītāja funkcijas,
papildus darbinieki netiks piesaistīti, tiks strādāts ar šiem darbiniekiem. Ja mēs runājam par padomi, tad padome, ir jāiecer padome, padomas pārstāvs tiek iecelts konkrēti atkritumu apsaimniekošanas centram, viens padomas loceklis ir trīs padomas locekļi Jūrmala, Talsi, Tukums, un tālāk jau ir lielais Ziemeļkurzemes padoms, kur tiek iecelts no visām pašvaldībām, vienam pārstāvim, kas ir sešu cilvēku sastāvā. Šīs te padomas netiek atalgotas, viņas strādā līdzīgi kā ostas padome. Vismaz valstiskā līmenī pašlaik nav plānotas atalgot, un arī pieejūra pati nav plānotas atalgojumu šīm te padome. Kā laiks mainīsies, kā tas notiks, es nemāku šobrīd pateikt, ja tas nav manos spēkos. Bet valstiskā līmenī un arī citās pašvaldībās, nu tad tā netiek plānotas. Mums arī varam būt debatas arī kopīgas un citu pašvaldību pārstāvjiem arī atkritumu no apsaimniekošanas. Mums ir, ne, nu sanāk, viņš ir viens pārstāvis, kas pārstāvākos centros, jā, gan zemākajā līmenī, gan augstākajā līmenī. Nu, tas ir tas plānoties, bet, protams, kā nolems, jo domi iecer šo te pārstāvi, un, nu, tas ir tā kā... Protams, arī katrā centrā savu pārstāvu, bet tur jums ir.
Ka nevajag viņu cilvēks, lai zinu, ka abalsts sadaļas. Jautājums, vai priekšņums bija sanitāja pašai, kad ielikt sanitu, jo no politiskā vadība mēs varam mainīties un arī netinkums. Tad, kā viņi arī izturot teikt to darbu. Varētu arī pārstāvēt pašvaldību. Citiem ir kāds cits ierodas.
Es izteicu šo piedāvājumu vadībai, kad vadībai nav iepazinot, kas atskatāt arī pārstāvēt pašvaldību. Viņi ir vieglāk saprot, kas tu vispār.
Ar atbišķumu jautājums, ikdienā nodarbojos es komunālās nodarbības vīdes speciālis un komunālās nodarbības vadītājs un Inese un Sanita, kurā bija apgatība par pieejūras visu pārraudzīšanu un juridiskiem jautājumiem un arī iepriekšējā pieredze pieejūrā un par to ievērtējot, kas varētu būt kandidāts. Mēs arī sapratām, ka Sanita varētu būt atbilstoši nodarbīgi atrasmēties tomēr ir reģions, kas pārraudzīs visu Ziemeļa Kurzemes šo reģionu, kas arī ir kuram profesionāli izaugsmē un pieredze, domāju, arī labs, labs solis nākamais.
Tur ir reģions, kas ir
kāds atbalsts.
Tur, kad citiem ir kāds citi priekšlikumi, tāds būtu no domas vadības būs tāds priekšlikums. Tas domas tevi tad papildinātu un sarkinās. Tad, ja jautājumi nav, tad mums sāk balsot?
Bet tad neierāks tam iekšēm?
Es domāju, ka tā iesi.
Tagad jau vajag visu.
Mēs nepiedalās, jau nepiedalās.
Finanšu komiteju vienā, ja es domāju, ka cilvēku ar kāds cilvēku.
Tad astoņi par, viens nepiedalās. Paldies. Pāriem pie 7. Jautājuma par centralizētā siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu jautājumā. Tur mums ir novadā, arī lūkšu samitu. Nozīmēt.
Tu, kur Maltas pašvaldībā ir saņemts IET un metāla iesniegums, ar kuru informē, ka viņi izveic līguma attiecības un nenodrošinās vairs siltuma enerģijas ražošanu Jaunkuma mikrorajonā. Attiecīgi 19. jūnijā ir saņemts akcijas sabiedrības profilu iesniegums, ar kuru viņi piedāvā pašvaldībai pamatoties uz to, ka IET Unimetāls vairs nesniegs šādu pakalpojumu un nekustamais īpašums, pusamā manta, kas ir domāta siltumenerģijas ražošanai, piederāta sabiedrībai bloka, tad viņi arī izsaka savu piedāvājumu iegādāties šo te mantu, lai nodrošinātu turpmāk siltumenerģijas pakalpojumu. Tālāk ir uzskaitīts, kas kam tā kā pieder, ņemot vērā arī tūkums pakalpojums neizēs, kas mums ir tūkuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas ir Kandaus un pagasta apvienības teritorijā šo te pakalpojumu sniedz Kandaus kukmēlē pakalpojumi. Milstāns ciemā to sniedz Sijā šlokiem, bet arī šis uzņēmums ir iesniegts iesniegumu par atteikšanos, tad izvērtējot šo te situāciju praktīzākais labākais risinājums, ņemot vairāk tūkums silkums arī darbības sfēru, būtu nodot šo pakalpojumu tūkumās siltumam, līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts, kad mēs piešķirām Sijā tūkums šīs īpašās tiesības, sniegt centralizēto siltumu tāds pakalpojumu jautukumā, un uzdodām tūkums siltumus kapstāldē turētā pārstāvju veidu kontrolu par šā lēmumu izpildi, kas ietver arī izvērtējumu sadarbību ar tūkums siltumu un nosakot to kādā veidā, varētu nodrošināt šo siltumenerģijas pakalpojumu un izvērtēt iespējamos
risinājumus.
Jā, esmu iesniegts priekšlikumu, vakar mums bija garas un plašas diskusijas par šo tēmu, un manuprāt, lai uz priekšu nerastos veikas interpretācijas iespējas šo lēmu projektu saīsināt, bez šīm konkrētajām rīcībām, kas ir kā ieteikuma formā aprakstošajā daļā, bet vienkārši izteikt būtu bez šīm konkrētajām rīcībām un delegējam, respektīvi konceptuāli nodot no tūkuma siltumam šīs īpašās tiesības sniegt pakalpojumu jautukumam, un līdz šī gada 15. jūlijam, tas ir respektīvi nākošā mēneša sēdē, tad kopā ar kapitālzēt turētāju tūkuma siltumam izvērtēt un iesniegt mums tos iespējamos risinājumus lēmumu izpildēt. Vienkārši šobrīd nenoteikt konkrēti to, mēs pat neuzrādīt konkrēti to, ka mēs pērkam. Tas nav, tur, protams, labjošajā daļā, tam es iekrītu, bet arī aprakstošajā daļā, manuprāt, šobrīd tas ir pārsteidzīgi.
Mēs jau par mums projektā nerunājam par šīm lietām, mēs runājam tikai par
siltumu delimitu.
Tāpēc mēs rakstam par to, ko kāds domā darīt.
Tāds būtu priekšlikums, ko esmu kārtā jau par to momentu.
Pārējiem kolēģiem?
Jā, man ir ieteikumi. Tāpēc, kad aprakstošā daļa paskaidro situāciju, mēs rakstām, mēs paskaidrojam, ko tad Sijā jautukums, kas ir Sijā jautukums iedē, un mēs izsniedz tikai pakalpojumu. Tur pēdējie akcijas sabiedrībai profi piedēvē visu īpašumu, un ja mēs nenorādām šīs saistības un neko būtu pasakam, tad mēs tikai pilnvarojam tukumu siltumu, viņam jau izpildēt tā secība. Šī brīdī jūs uzņematies atbildīt kā deputāti, jo šādā redakcijā lēmums nav saskaņots, es viņu neesmu gatavojis, viņš nav saskaņots mani, viņš nav saskaņots kritiskās nodēļas vadītājs, bet ar to deputāti pieņemot lēmumu, arī uzņemās atbildīt par šī lēmumu.
Ja mēs gribam visu nogādāt tukumu siltums, tas viss ir kārtība, rakstam iekšā, mēs neko nezinām, cik grib tik pārdo, cik grib tik pēr, es esmu kategorijas pretādē formā. Mēs esam atbildīgi par saviem iedzīvotājiem.
Viss kārtībā, es jums pateicu, es jūs informēju. Attiecībās par 15. jūniju, 15. jūlija izpildi, kādā formā, kā šī izpilde notiek, ko jūs no mums sagādāt. Tas ir
risinājums,
tas ir informatīvais materiāls, tas ir domas lēmums,
kur tādā formātā ir
šī darba.
Tas principā, principā tas ir domāts kā informatīvs materiāls kopā ar tukumu siltumu, kāds būt šie te iespējamie scenāriji, risinājumi, gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, jo uz doto momentu sagatavotajā redakcijā mēs pasakam, ka gan īstermiņam, gan ilgtermiņām mēs vienkārši nopērtam šo tapumāju un nedomājam par turpmākajiem risinājumiem. Kāda bija arī izvērtējumā prasība, kas ir iesniegts mums februārī ar profinansu izvērtējumu. Bet principā tāds kā tukuma siltuma un mūsu kapitāla daļa turētāju pārstāvi viedoklis mums šobrīd nav zināms. Kāds ir jūtami risinājums?
Tāpēc... Iespējami risinājumi norādīt
izvērtējumā, bet tur nav tukuma siltuma viedoklis.
Šim izvērtējumam ir ierobežots pieņemts informācijas status, līdz ar to šis ierobežojums netiek atspoguļots lēmumā.
Viņš arī nav nepieciešams.
Attiecībā par tukuma siltuma statusu, tukuma siltums ir piedalījies visās sapulcēs, tukuma siltums arī ir iniciators vienam no šādiem lēmumam, ka viņam vajag, lai viņš varētu turpināt darbību, bet jā, jums ir, jūs varat tādā veidā risināt. Es sapratu, kāds ir informatīvais materiāls vajadzīgs, un attiecīgi sagatavos.
Principā, lai man uzvāk, tas lietas būtība nemaina. Kādā veidā tas vakar runājam, pusgadu laikā runājam, pret 3-4 mēnešu laikā runājam, kad ir šī deputāti gan domas vadība, gan tukuma siltums aizpētā. Šie dažādi orijāni, kas ir šajā gan izvērtējumā, gan arī apsviesti un tālāk, un mēs jau arī vakar sapratām, kad ir vēlreiz jātiekās un ir kaut kāds nianses, kas ir jāprecizē gan sumas, gan nosacījumi, gan būs uz nomu, kas tiencies no nomu, gan ilskam, gan jautum gadījumā. Un šī gadījumā došiem mums ir svarīgi, lai tā ciltumā kā tiktu nodrošinā. Tas ir tāds no vietas, kas ir šis lēmums. Un otrs, ka lai nerastos pārpratumiem, kad cik ko ir dzirdējuši, vai tukuma siltums bija iesaistīts, un cik deputāti piedalījuši, mēs aicināsim no izpildvaras puses piedalīties pilnīgi visus. Šeit nākamajās divas nedēļas līdz 15. jūlijā, tās divas nedēļas, scenārī visi ir pilnīgi skaidri, ir dažas ziņas, par ko būs galva runošanās. Un tad arī pilnīgi tie, kas, kam būs iespēja, kas grib piedalīties, tad arī piedalāmies, lai mums 15. jūlijā tiešām tad būtu skaidrīgi no visām pusēm. Vai mums ir šī paskaidrojušā daļa šobrīd ielikta, vai viņa ir izņemta? Procesmēm. Kā jūs lemsiet, kā te?
Mums šobrīd ir 5 jūlī, kaut kā 20 darbi, bet nu, kā mums nav?
Uz komitējumu tad nekas jau jālainos pēc filēm, un tad nav mums jālainos.
Man liekas, ka viss ir visam skaistatam termiņā, bet pēc iespējas ātrāk, bet lai mums tur atkal kaut kāds dienas riens, tur atkal nav kaut kāds, nezinu, man liekas, tur vajag vietu kaut kāds.
Datuma ģimnes, ko ir 25. Jā, tas priekš, ka to var izmēt, tas jau nav mēnešiem vēl tam protams, kuri gads ir tāpat ir pagrāts.
Ok. Tā, mums ir jauno balsu to par priekšlikumu un mūkstu.
Jā, es jums komentēju to.
Tad par to, kad izņemam ārā šo te sadaļu, kas ir sarkanā kasā. Jo laimuma daļa praktiski lemišā daļa
nemaz. Tas ir iesmēties.
Pašlaik to priekšlikumu, jā. Tā, padevu balsošanu. Es esam balsojuši, esam atbalstījuši viens pret. Tātad lēmumu projektu samitu mēs pārveidojam uz domu sēdu un...
Jūs jau pārveidojam?
Jā.
Es šobrīd atpakaļ uzstāties, man ir atpakaļ rīt, ka ir tamādījums ar
to jā, bet mums vajag viņš iet tad ar priekšlikumu. Tad uzsākam balsot par lēmumu. Kā tā. Lēdz balsojumu. Visi ar to nebalsojuši par, paldies. Pārējām pie nākamā kārtotā jautājumā par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Smilstalnes ciemā. Mākas pagastā. Arī lūdzu sanīt.
No sīrās šokām var iesniegt mums, ka viņi vairs nenodrošinās nākamajā apgūst sezonā siltumenerģijas ražošanu iegādi mums atdalē Milstalnes ciemā. Viņi savā iesniegumā uzrādījuši, piedāvājuši trīs iespējumos risinājumus, ir notikušas vairāk kārtējas sarunas un attiecīgi arī, lai nodrošinās šo siltumenerģijas ražošanu, izvērtējot situāciju pašvaldībā, tiek piešķirts tukuma siltumam šīs tīkšās tiesības sniegšot un pakalpojumu. Šis lēmums ir sarīkots pēc vienlīdzības principu iepriekšējo lēmumu, tā kā es ticamāk gaidu priekšroku arī šo lēmumu. Es pati nedarīšu to. Es nepiekrītu šim te variantam, tāpēc es nesējam pēc vienlīdzības principu, būtu iesniedzam arī uz šo priekšroku, un lēmums būtu samazinājums tieši tādā pašā formā.
Tieši tās priekšlikums ir iesniegts un dzirdz. Tā, priekšlikums ir iesniegts. Precis pēc tā pašā principa, kā arī par šajā jautājumā. Priekšlikums ir. Tā. Balsojam par priekšlikumus. Viens projekts pārējā ir par. Tad ar korekcijām balsojam par lēmumu projektu.
Ir 20 apmērkot cīs kvadrātmetra platībā.
un novērtēju uz tātad 6. pētētāju 15.800, pieskaidrot tātad vērtēšanas izdevumus, īpašniekošanas komisija, ir šīmā cēmumu izlīt izsolas sākuma cēmumu 16.000, izsolas norisi no 10. jūlija līdz 9. augustā. Tiek pārdot traukāto cēmumu, sākuma cēmumu jūlijās vērtības ir zemāks par novērtējumu.
Kolēģi, viņi kādi jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Pārņem pie 11. jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašumā Vicenes iela 10, Kandā, Tukuma novada atcenāšana, izvēles noteikuma apstiprināšana. Lūdzu, Jēnkā.
Nekustamās īpašumas Vicenes iela 10, Kandā, sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 0,499 hektāru platībā, lietošanas mērķis individuālo māju apbūve. Tātad sertifikāts vērtētājs ir novērtējis par tirgus vērtību 9900, kas ir augstāka nekā katastrālā vērtība 1499 eiro. Pieskaidrot vērtētāju izdevumus īpašuma apsaimniekošanas komisija 11. jūnija sēdē ierosina izsoles sākuma cenu noteikti 10150 eiro ar izsoles nodis jau minētajos datumos.
Mēs runājam apsvēršanā, lai pats vēl informācija par blakus, man mēs kaut kādu gadu apakaļ notiek bojā.
Tas septiņi, un tagad viņš pārdod tālāk, tad ir tas.
Šitais man liekas augstāks pašs man. Jāsaka, kad kas pārdod?
Sāžams, kad tas viņam pārdod jau tālāk, jo tagad jau pārdod izcenas, kurš man liekas to galā, ko mēs izsaujam septiņu pagājušanā.
Jā, nu, pašlaik laimums tagad to 30 pārdu. Jā, iebildumi jautājumi nav, tad mēs sākam balsot.
Pēc tirgus vērtības vērtētājs ir noteicis tirgus vērtību 3400, kas ir augstāka nekā katastrālā vērtība, 945 eiro. Un pieskaitot vērtētāja izdevumus, apsaimniekošanas komisija ierosina sākums ar noteikti 3650 eiro.
Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Es jau nobalsošu. Slēdzu. Visi esam par. Paldies. Nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma novadīt zemītes pagasts Tukuma novads atvienāšanu izsaukt noteikumiem. Lūdzu, Indri.
Nekustamā īpašuma novadīt zemītes pagastā. Sastāv no vienas neapbūvētas vienības, 5,87 hektāru platībā, ar izmantošanas mērķi lauksaimniecība. Sastāvs vērtētājs ir noteicis tirgus vērtību 35,200,
kas ir augstāka par pastāvo vērtību, kur ir 7,98 eiro. Un tātad pieskaitot vērtētāju izdevumus īpašu apsaimniekošanas komisija, ierosina sākuma cena noteikti 36,000 eiro.
Labi, ir kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalsojuši par. Paldies. 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 Nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojamās telpas Annetas iela 6, par kas 1.3 turkums atsevināšana. Lūdzu,
saņemts visas personas iesniegumus ar lūgumu atļaut iegādāties izpirkt īrēto dzīvokli Annas ielā 6 korpus 1.3 60,2 kvadrātmetru platībā. Tātad ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un vienošanās. Un šī gadījumā, kad ir viena persona deklarēta, tad nevarētu apliecināt vienošanās nebija nepieciešama. Bet arī tātad no dzīvokļa speciālisti ir saņemt informāciju un īpašuma apsaimniekošanas komisija, tātad izvērtējot visus dokumentus, ierosina atļaut apsavināt, tātad iegādāties īrniekam šo te dzīvokli par 16,000 eiro. Tā bija 10 minūtes.